რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თურქეთის ავიაგამანადგურებლის მიერ ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის მეორე პილოტი სირიელმა სამხედროებმა გადაარჩინეს. ამ შესახებ დღეს რადიოსადგურ ევროპა 1-ს განუცხადა რუსეთის ელჩმა საფრანგეთში ალექსანდრ ორლოვმა. მანამდე ლიბანურმა ტელეკომპანია ალ მაიადინმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ კატაპულტირებული რუსი მფრინავი სირიელმა სამხედროებმა 6-საათიანი ძებნის შედეგად აღმოაჩინეს და გამოიყვანეს მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გასულ საღამოს დაადასტურა, რომ თურქეთის მიერ ჩამოგდებული სუ 24-ის ერთი პილოტი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც კატაპულტირებისას ხმელეთიდან ცეცხლი გაუხსნეს. სუ 24 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავი თურქეთის შეიარაღებული ძალების ავიაგამანადგურებლებმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდეს. ანკარა აცხადებს, რომ რუსულმა თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მოსკოვი კი ირწმუნება, რომ მისი ავიაგამანადგურებელი სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. რუსეთმა შესაძლოა უარი თქვას თურქეთთან ერთობლივ მნიშვნელოვან პროექტებზე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა. მისი თქმით, თურქეთის მიერ რუსული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდებამ კეთილმეზობლური ურთიერთობა, მათ შორის ეკონომიკის სფეროში, სერიოზულად შეარყია, რის შედეგადაც თურქულმა კომპანიებმა შესაძლოა დაკარგონ რუსულ ბაზარზე დღევანდელი წამყვანი პოზიციები. მედვედევის განცხადებითვე, თურქეთმა ფაქტობრივად აჩვენა, რომ თავისი მოქმედებებით იცავს ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ მოსკოვის და ნატოს ურთიერთობების საშიში გამწვავება ვერ გამართლდება ვერანაირი, მათ შორის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის ინტერესით. პარიზის პროკურატურის ინფორმაციით, 13 ნოემბრის ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი აბდელ ჰამიდ აბაუდი ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზე შეიარაღებული თავდასხმისას ადგილზე იმყოფებოდა, რასაც მისი მობილური ტელეფონის მონაცემები ადასტურებს. პარიზის პროკურორის ფრანსუა მოლენის განცხადებით, მობილური ტელეფონის მონაცემები ცხადყოფს, რომ აბაუდი მონაწილეობდა პარიზის კაფეებსა და რესტორნებზე თავდასხმებშიც და მას შემდეგ, რაც სიტუაცია შედარებით დამშვიდდა, დანაშაულის ადგილას დაბრუნდა. გამოძიების ინფორმაციით, აბდელ ჰამიდ აბაუდმა ტერაქტების შემდგომი ორი დღე პარიზის ჩრდილოეთ გარეუბნებში გაატარა. მოგვიანებით კი ნათესავი ქალის ჰასნა აიდბულახსენის დახმარებით ბინა სენდენის რაიონში დაიქირავა. აბაუდი და მისი ნათესავი 18 ნოემბერს დაიღუპნენ პარიზის პოლიციის მიერ სენდენის რაიონში ჩატარებული სპეცოპერაციისას. პროკურატურის ცნობითვე, გამოძიება ფლობს მტკიცებულებებს, რომ გასული კვირის 4 შაბათს და 5 შაბათს ტერაქტები მზადდებოდა პარიზის დეფანსის რაიონში. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, რომ ევროკავშირმა ახლო აღმოსავლეთიდან ლტოლვილების მიღება უნდა შეწყვიტოს და საზღვრების დაცვა გააძლიეროს. ვალსმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთის პოზიცია არნიშნავს გერმანიის მიმართ კრიტიკას, რადგან ბერლინს თავისი არჩევანი აქვს. მანუელ ვალსის თქმით, ტერორისტული საფრთხის გამო საფრანგეთი და ბელგია მიგრანტების მიღებას შეწყვეტენ, თუმცა პარიზი აპირებს შეასრულოს 13 ნოემბრის ტერაქტებამდე ნაკისრი ვალდებულება და მომავალი ერთი წლის განმავლობაში შეიფაროს 30,000-მდე ლტოლვილი. ამასთან ეს წარმოშობს სერიოზულ პრობლემას, რადგან ფრანგებისთვის ცნობილია, რომ 13 ნოემბრის ტერაქტების ზოგიერთი მონაწილე სწორედ მიგრანტი იყო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილეობაზე ნიუ-იორკში გაერო შტაბინაში იმსჯელეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სამშთაბო ოპერაციების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ერვე ლაცუსმა. შეხვედრის შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველო განაგრძობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და მზად არის უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს მსოფლიოში მშვიდობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში, მათ შორის გაეროს ეგიდით. დღიდან საქართველოში დაიწყო ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული ორკვირიანი კამპანია. ის დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს ეროვნულ სასწავლო ცენტრში გახსნა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა. ამ შეხვედრაზე კამპანიის ფარგლებში მომზადებული ვიდეო რგოლი არაძალდობას აჩვენეს. ცენტრის ფოიეში მოეწყო სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების მიერ ამ თემაზე შექმნილი ნამუშევრების გამოფენაც, ასევე ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული სამწლიანი პროექტის პრეზენტაცია, რომლის მიზანი საქართველოში ოჯახური ძალდობის ფაქტების შემცირებაა.
ერთფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად პირველ საათზე, ახალი ამბების შემდეგ. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და მომავალი 1 საათის განმავლობაში გავუძღვები გადაცემას გენდერული ამბები. ვიმეორებ, რომ ეს არის რადიო თავისუფლება, სიხშირეზე 107.4. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო გადაცემები აქვს ახალი, რადიო თავისუფლებას დილის ახალი პროგრამა გვაქვს 4 საათიანი, 8 საათიდან 12 საათამდე, ერთმანეთს მიყვება, ერთმანეთს ცვლის, ძალიან საინტერესო გადაცემები და გთხოვთ, რომ გიყურეთ, მიაქციეთ ყურადღება ეს მათთვის, ვისაც ჯერ ეს არ გაუკეთებია, ვინც ჯერ არ გამხდარა ჩვენი მუდმივი მსმენელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს არის FM 107.4 და ვიმეორებ, რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს კი კლავ და ისევ და ისევ ნაადრევ ქორწინებებზე ვილაპარაკეთ, ნაადრევ ქორწინებაზე ზოგადად. ამაზე არაერთხელ უსაუბრია რადიო თავისუფლებას იცის ჩვენმა მსმენელმა, მაგრამ ახლა დღეს ამისთვის საგანგებო საბაბი გვაქვს, აი ამ საბაბზეც ვილაპარაკებთ დღეს. ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, დაგვირეკეთ სტუდიაში ნომერზე 2988327, მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი ნავის პრობლემები თუ გააქვთ, თქვენ საახლობლოში თუ რამე მსგავსი ხდება, განმიხილოთ ერთად და ამ საუბარში ჩაერთვებიან და თქვენთან ერთად განიხილავენ კითხვებზეც გიპასუხებენ. საქმეში კარგად ჩახედული ადამიანები, ვინც იკვლევს ამ პრობლემებს და ამ პრობლემას ზოგადად რა განსაკუთრებით რა შეიძლება რომ მოზდევდეს, რა პრობლემა შეიძლება რომ მოზდევდეს ნაადრევ ქორწინებას, აი მე ამ საინტერესო სტუმრებთან ერთად სულ მალე დაგიბრუნდებით ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Letters I will never send. Sometimes these cuts are so much deeper than they seem. You'd rather cover up or rather let them be. So let me be and I'll set you free. To be completely intertwined. Not that I didn't care, it's that I didn't know. It's not what I didn't feel, it's what I didn't show. So let me be, and I'll set you free.
ჟას ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით, ვბრუნდებით ჩვენს არჩეულებრივ სტუმრებთან ერთად, მანდ თემას შეგახსენებთ. მე ვუთხარი ჩვენ მსმენელს, რომ დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი ნაადრევ ქორწინებაზე, არაერთხელ გვისაუბრია ამაზე თქვენთან ერთადაც და სხვებთანაც, ჩვენთან ამოაზრებთან რადიო თავისუფლების ეთერში, მაგრამ დღეს საგანგებო საბაბი გვაქვს ამისათვის და ამიტომ რაღაც ჩავწოლოთ ასეთი საგანგებო გადაცემა გვაქვს და მას ჩვენი სტუმრები დღეს არიან იდა ბახტურიძე, ესე ვთქვათ გენდერის მკვლევარები, შეიძლება ვთქვათ ასე, და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები იდა ბახტურიძე და ხო ქალთა მოქცე, მოდი იმდენი ასე ვთქვათ ქუდის მატარებლები ხართ ხო, რომ მიჭირს ხოლმე რომელი წარმოადგინო, ამიტომ ამას თქვენ დაგითხოთ, უბრალოდ ვიტყვი რომ იდა ბახტურიძე და ნინო გამისონი არიან ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში და მართლაც თქვი, რომ ესეც მნიშვნელოვანია, მინდა რომ ორივეს გთხოვოთ რომ წარმოგვიდგეთ.
მოგესალმებით. მე წარმოვადგენ ამ შემთხვევაში დღეს რატომაც ვართ, ეს არის ქალთა მოძრაობის აქტივისტები ვართ დღეს აქ, ცხადია ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებიც და მე პროფესიით გენდერის სპეციალისტი ვარ. დღევანდელი აქცია და დღევანდელი კამპანია, არ ვიცი, უნდა დავიწყო თუ არა ამაზე საუბარი.
მოდი, ნინომაც გითხრას, დაგვიზუსტო ზუსტად, რომ კარგად ვიცოდეს ჩვენ მომსმენელმა, იმიტომ რომ ახლა წინასწარ რომ ამზადებდით, იმდენი ტიტული ამოვარდა თქვენი, რომ კოლეგებთან ერთად ვარჩევდით როგორ წარგადგინოთ. დღეს როგორ წარგადგინოთ, ნინო თქვენ?
გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ სტუდიაში მოწვევისთვის. მე ვარ ნინო გამისონია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ასევე მოძრაობის გულანთებული აქტივისტი.
ძალიან კარგია. გულანთებული არის ძალიან ზუსტი სიტყვა. ზვირფასო რადიო მსმენელებო და ასე ვთქვათ ტელემაყურებლებო, ვიდეოს ვინც ნახავს სულ მალე ჩვენს Facebook-ზე და ასევე ამ საღამოს 9 საათზე არტარეაზე და ნამდვილად ვადასტურებ, რომ ასე ორი გულანთებული ადამიანი იყოს ახლა ეთერში. საბაბი არის განსაკუთრებული თქვით და მართლაც არის გოგონების ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ დღეს 25 ნოემბერს ქალთა მოძრაობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქციებს გამართავს და ქალთა მოძრაობის წევრები არასრულწლოვანი გოგონების გათხოვებას ქუჩით აქციებით გამოუხმაურებენ. აქცია პერფორმანსი თბილისში დღეს საღამოს 8 საათზე დაიწყება და პარალელურად გაიმართება ყველა ძალიან ბევრ
ქალაქში.
14 ქალაქში. აქვე მინდა ვთქვა, ამაზე მე მოგვიანებით ვისაუბროთ, რომ ძალიან Facebook-ზე იყო დიდი კამპანია, ძალიან კარგად წარმართეთ თქვენ ეს ამბავი და იქ მე დავდი, რომ რეგიონებიდან გეხმაურებოდნენ და სოფლებიდანაც ამბობდნენ, რომ ჩვენთანაც სიამოვნებით გავაკეთებ და აქტივისტები თვითონვე აკრავდნენ, ასე ვთქვათ, ამ რაღაცა საინფორმაციო ფურცლებს და ასე შემდეგ, ასე რომ ალბათ მართლა გეოგრაფიის გაფართოებაც სამომავლოდ უკვე შესაძლებელია და აი როცა ვთქვათ ახლა გაფართოებაზე ვისაუბრებთ, მინდა თქვა აი ამ ორგანიზებაზე, ჩვენ დღეს არა მხოლოდ პრობლემაზე ვისაუბრებთ, რა პრობლემაზეც, რა პრობლემის გამოც დაიწყო მთელი ეს ამბავი, ხო? არამედ თვითონ აი ამ ესეც ნაწილი ამის ყველაფრის არა, ქალთა მოძრაობის გააქტიურებაზე და ორგანიზებულობაზე. მე აი აქ მაქვს და აქვე ვაჩვენოთ, მოდი რადიო მსმენელთან ბოდიშ ვიხდი, თუმცა შემდეგ შემოგვიერთდით ასე ვთქვათ Facebook-ზე და ამ საღამოს არტარეაზე და ნახავთ აი ამ არაჩვეულებრივ სტიკერები, ქვია ამას, ხო, უკეთ მისაწებებელი რაღაცა ესეთი, ხო, აი რა ასე ვთქვათ, საინფორმაციო ძალიან ლამაზი და ძალიან მოხდენილი სხვათაშორის ეს რაღაცა პატარა პლაკატებია. მე ნინო საგანგებოდ ვკითხე ეთერში შემოსვამდე, ვინ არის ავტორი და მინდა რომ ამაზეც ვილაპარაკოთ მე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იმიჯია, ხო, აი მართლა მოდის პირდაპირ სათქმელი და თან არის ძალიან ნიჭიერად გაკეთებული. სალომე ჟვანიასი არის, ვეტყვით ჩვენ მსმენელს და სალომეზეც დიახიცნობდეს ასე ვთქვათ ჩვენი საზოგადოება ამას. მოდი აი ცი რა შემოგთავაზებთ, ძალიან რო თქვათ არ დავიხარჯო და მთავარი აქცენტი ვისთვის რო დაგჭეს, ჩვენ ცხადია ვაშუქებდით ამას და რამდენიმე გენდერული ამბავი მიეძღვნა და სიუჟეტიც ჰქონდა, როგორც კი გამოჩნდა ეს იდეა. გიორგი გოგო ვაშუქებდა ამას, მოდი გიორგის მოусმინოთ ახლა, ჩვენი მსმენელი ჩვენთანაც მოусმეს და დავამატოთ ის რაც აქ არ ითქმება. თუ შეიძლება გუჩი.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში 2014 წელს 31526 ადამიანი დაქორწინდა. აქედან 3984, ანუ 13% არასრულწლოვანი გოგონაა. საქართველოს ქალთა მოძრაობის აქტივისტი თეო ქავთარაშვილი ასეთ ქორწინებას ქალთა მიმართ ძალადობას უწოდებს და ამბობს, საზოგადოება ქალებს არჩევანის თავისუფლებას ართმევსო.
ეს არის კულტურის ნაწილი სამწუხაროდ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პატრიარქალურ საზოგადოებაზე, პატრიარქალურ საზოგადოებას ქალთა მიმართებაში აქვს ერთი მოთხოვნა, რომ თუ უნდა რომ ის იყოს სრულფასოვანი ქალი, ის უნდა გათხოვდეს. ამიტომ ბავშვებშიც და ქალებშიც თვითმიზანი ხდება სამწუხაროდ გათხოვება. ეს სამწუხაროდ არის ძალიან გაუაზრებელი დამოკიდებულება თავიანთი მომავლისადმი.
ქორწინების შემდეგ გოგონები პროფესიული და პიროვნული განვითარების შანსს კარგავენო, ამბობენ კამპანიის აქტივისტები. გარდა ამისა, ისინი საუბრობენ ჯანმრთელობის პრობლემებზეც, რომლებიც არასრულწლოვან გოგონებს გათხოვების შემდეგ ექმნებათ. გენდერული საკითხების მკვლევარი, სოციოლოგი გიორგი უჩუხიშვილი ამბობს, რომ გოგონები ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებას სრულიად წყდებიან.
ახალგაზრდა გოგონას გათხოვება ნიშნავს, რომ ის ხეულზე უკვე მთლიანად როგორც საზოგადოება, კონკრეტულად ოჯახი აწესებს კონტროლს. ანუ ის ხდება ერთი რომელიმე ინსტიტუციის საკუთრება. ანუ მას გარდა იმისა, რომ გადაწყვეტილების მიღება აღარ შეუძლია, განათლება აღარ შეუძლია მიიღოს და ასე შემდეგ, მას ასევე აღარ შეუძლია თვითონ ამოირჩიოს სასურველი პარტნიორი, რომელთანაც თავს იგრძნობა ბედნიერად.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ქორწინებისთვის აუცილებელია საქორწინო ასაკი და დასაქორწინებელი ადამიანების თანხმობა. აქვე საქორწინო ასაკა 18 წელია განსაზღვრული, თუმცა გამონაკლის შემთხვევაში ასევე დაშვებულია ქორწინება 16 წლის ასაკიდანაც, თუ არსებობს მშობლების ან კანონიერი წარმომადგენლების წერილობითი თანხმობა. თუ ასეთი თანხმობა არ არსებობს დასაქორწინებელი ადამიანების განცხადების საფუძველზე, ნებართვის გაცემას სასამართლოსაც შეუძლია. ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი ბაია პატარაია ამბობს, რომ საქართველოში სამოქალაქო კოდექსის ამ პირობას ზოგი მშობელი ბოროტად იყენებს.
და პრაქტიკულად გარიგებებში შედიან ოჯახები ერთმანეთთან და ასეც სულიან, ასე ვთქვათ, გოგონებს ერთმანეთში. ამიტომ არის კიდევაც შესული საკანონმდებლო ცვლილებაზე ინიციატივა პარლამენტში, ომბუდსმენის ინიციატივით, რომ 18 წლამდე გამონაკლის შემთხვევაში დაიშვებოდეს და მხოლოდ სასამართლო უშვებდეს ამ გამონაკლისებს და ჩვენ ვიზიარებთ ამ სულისკვეთებას.
ასეთი გამონაკლისის დაშვების საფუძველი შეიძლება ვთქვათ ორსულობა იყოსო, ამბობს ბაია პატარაია. ისაუბრობს კიდევ ერთ პრობლემაზე, არარეგისტრირებულ ქორწინებაზეც, რომელიც მისი თქმით საქართველოში ბევრია და ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო უძლურია.
მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს ძალიან ცხადი დამოკიდებულება პოლიტიკა არა მარტო საკანონმდებლო დონეზე, არამედ ზრუნავდეს მის იმპლემენტაციაზეც.
კამპანია არასრულწლოვანთა ქორწინების წინააღმდეგ ქალთა მოძრაობამ 19 ნოემბერს დაანონსა და პირველ აქციას 25 ნოემბერს საქართველოს 11 ქალაქში გამართავს.
ანუ 25 ნოემბერი დღეს არის და ჩვენ ახლა შევიკრიბეთ სტუდიაში 11 ვიზუდით მაშინ 14-ია უკვე ვიცით და ბაზუსტოდ კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი მადლობა. მოკეთე, აი ეს არის რაღაც ზოგადად ჩვენს მენას წარმოდგენა რო ქონოდა და მოდი დავიწყოთ საუბარი სანამ პრობლემაზე გადავალთ, იმიტომ რომ არც ერთი და არც 100 გადაცემა თვითონ ამ პრობლემას ნაადრევ ქორწინების პრობლემას არ ეყოფა, განსაკუთრებით იმას თუ რა მოძდევს ამ პრობლემას შემდეგ. მოდი დავიწყოთ ქალთა მოძრაობით. რა შეუძლია ქალთა მოძრაობას, რა ჩვენა ეხლა კონკრეტულად აი ამ აქტივობით და რა გინდათ თქვენ რო თქვათ?
ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში სიუჟეტი იყო ძალიან ამომწურავი და მადლობა ამისთვის ავტორს. რა შეეხება ამ კამპანიის მიზანს, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ერთი, რომ საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც შევახსენოთ, რომ ადრეული ქორწინება ეს არ არის ტრადიცია, ეს არის ძალადობა გოგონებზე და რომ ეს პრაქტიკა საქართველოში ისევ ძალიან გავრცელებული პრაქტიკაა და საქართველოში დღეს ყოველდღიურად დღეში ოფიციალური მონაცემებით 12 არასრულწლოვანი გოგონა ქორწინდება და დღეში 4 გოგონა მშობიარობს და ხდება დედა. ეს არის არასრული სტატისტიკა, როგორც იმიტომ რომ ბაიაცაუბრობდა არარეგისტრირებული ქორწინებების ინფორმაციას ჩვენ არ ვიცით შესაბამისად.
კვლევაც არ ჩატარებულა ფართო
მასშტაბში.
ომბუდსმენის ბოლო კვლევა 2013-ის კვლევა ვიცი მე.
ახალი კვლევის პრეზენტაცია იქნება უახლოეს
მომავალში. რავი ინფორმაცია რთულია ხოლმე, იმიტომ რომ სტატისტიკა ოფიციალური არ გვაქვს სრულყოფილი როგორც წესი, სხვადასხვა მიზეზების გამო. ამიტომ ამ პრობლემის მასშტაბებიც არ ვიცით და ჩვენ სწორედ ამ კამპანიით გვინდა რომ ესეც იყოს მიზანი, რომ გავიგოთ ერთხელ და სამუდამოდ რა არის ამ პრობლემის მასშტაბები და როგორ ვუყურებთ როგორც საზოგადოება ისე სახელმწიფო ამ პრობლემის მოგვარების გზებს. დღეს ამაზე საუბარი სამწუხაროდ არ არის, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩვენ მიგვაჩნია რომ არის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა ქალთა უფლებების სფეროში, ასე არ თვლის დღეს სახელმწიფო და საზოგადოების ნაწილი სამწუხაროდ. და ჩვენ გვინდა რომ ეს როგორც ჩვენ მიგვაჩნია ასე მოვახერხოთ, რომ ასე დავარწმუნოთ სახელმწიფოც და საზოგადოების დანარჩენი ნაწილიც. ეს არის მიზანი კამპანიის.
თუმცა დავამატებ იმას, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არ მიიჩნევს ამას პრობლემად, მაგრამ არსებობს მეორე დიდი ნაწილი, რომელიც მიიჩნევს ამას პრობლემად და მე ეს ძალიან მიხარია. ანუ ჩვენ ონლაინ აქტივობას, რასაც ვაკვირდებით ჩვენი ჯგუფის სტატისტიკის მიხედვით, ძალიან ბევრი კვიჭერს მხარს ამასთან მიმართებაში და რაც ძალიან მიხარია.
ხო, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ონლაინ აქტივობაზე ვისაუბრობთ მე, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა გამოჩნდა არა, ძალიან ბევრი რამ გამოჩნდა. ისიც გამოჩნდა, რაც ნაკლებად ვიცოდით, მართლაც საზოგადოების დამოკიდებულება, რომლებსაც უკვირთ კიდეც, რომ თქვა ამაზე საერთოდ რატოა საუბარი. აი ქართული გამოთქმა ყოველას ხსმენიათ ალბათ, რომ ყველაფერი კარგიაო, ნაადრევი სიკვდილის გარდაო და ძირითადად ამ კონტექსტში მოიხსენიებს სწორედ, როცა ძალიან პატარა ბავშვი თხობდება და ან პირიქით ქორწინდებიან, ან თუ შეწუხდა მშობელი, ეთქვა რომ შენი ძირიმე ყველაფერი კარგია ცხოვრებაში სიკვდილის გარდაო, ანუ ეს კარგი ამბავია. ეს რაღაცნაირად მოდის, გრძელდება და ჩვენ ვხედავთ, რომ დღემდე ეს არის საზოგადოებაში. აი ამით დავიწყოთ, მოდი საზოგადოებით დავიწყოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება შეიცვალოს აი ეს შეგნება საზოგადოების ცნობიერება, როგორ შეიძლება შეიცვალოს და შემდეგ გადავიდეთ კანონმდებლობაზე და ამ ორი რამის ერთმანეთთან კავშირზე ვისაუბროთ.
ცნობიერების შეცვლა საერთოდ ძალიან რთული პროცესია და ეს არ ხდება ერთ და ორ დღეში, ამას საკმაოდ დიდი ხანი სჭირდება, მაგრამ ჩვენ ბევრი მაგალითი გვაქვს ქვეყანაში იმისა, თუ კანონის ძალით როგორ შევცვალეთ ბევრი რაღაცის მიმართ დამოკიდებულება. დამოკიდებულების შეცვლა რაღაცის არ გაკეთება ყოველთვის არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცის ცნობიერება ან მიდგომა ან ცნობიერება შეიცვალა.
ზუსტად ეს არის, ანუ კანონი მოქმედებს, არა შენ ემორჩილები და მე ეჩვევი. ამას ამბობ.
ძალიან კი, ძალიან მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ ღვედებთან დაკავშირებით, როცა შემოიღეს ანუ რომ ის ვინც ღვეს არ გაიგეთებს დაჯარიმდება რაღაცა თანხით, ძალიან კარგად გაიგეთა ყველამ. იგივე არის ადრეული ქორწინების შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვექნება იმის 1-2 მაგალითი, რომ ან მშობელი დაიჯება იმ გოგონასი, რომელმაც ძალით გაათხოვა შვილი, ან ქმარი დაიჯება, რომელიც ასაკითარი ბევრად მეტი ამ გოგონაზე, და როცა გვექნება ამის დასჯის მაგალითები და როცა კანონი იკანონებს, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რიცხვი საგრძნობლად შემცირდება. დიდი არ ვიცი, მე თანხმება თუ არა,
მაგრამ კი, გეთანხმებით. ანუ პრევენციული ღონისძიებები უფრო მეტ ამ ეტაპზე სხვა ყოველ შემთხვევაში არ შეგვიძლია რამე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ როგორც ნინო მაღნიშნა, ცნობიერების კამპანია, ცნობიერებაზე მუშაობა, განათლება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან გრძელვადი იანი პერსპექტივა და პარალელურად ეს აუცილებლად უნდა ვაკეთოთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ახლა სერიოზული პრობლემა. დღეს ყოველდღიურად ჩვენ პრაქტიკულად ჩვენს გარშემო ხდება ძალადობა, რომელიც ლეგალიზებასაც ვახდება. როგორც
ახალშიქო ეს ძალადობაზე ვილაპარაკოთ. აი ეს არის ძალიან შემთხვევით, ეს უნდა მივცეთ ეს სიმწვავე.
კი, ეს არის ძალადობა.
ეს არის რომ კარგია თუ ცუდია, მოდი გავსაჯოთ.
არა, არა, ეს არის
ნამდვილად. ეს ძალადობა და ეს არ არის ადმინისტრაციული საშილი, ეს კრიმინალური დანაშაულია. როდესაც 10-15 წლით უფროსებიც მოყავს არასრულწლოვანი გოგო.
სამშობელი აძლევს ამას.
ხო, და თან პლუს მშობელი აძლევს ამას.
და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორედაც პირველი ეტაპი და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მინიმალიზება მოხდეს ამ დანაშაულს, ეს არის დანაშაული, ეს არის ძალადობა, ჩვენ ასე ვთვლით და ასე ეს ჩვენი კანონმდებლობითაც უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური ჩარევა და რეაგირება ამ პრობლემაზე. ნინო მახსენა ღვედების მაგალითი, მაგრამ მე ვახსენებ ასევე მოტაცების პრაქტიკას, რომელიც ძალიან გავრცელებული იყო საქართველოში და სულ რამდენიმე წლის წინაც, და მე მახსოვს ეს ძალიან კარგად ჩემს ბავშვობაში, როგორ იტაცებდნენ გოგონებს სკოლაში, მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ ეს იყო პრაქტიკულად ნულამდე დაყვანილი პრობლემა. შეიძლება 1-2 შემთხვევა კიდევ ხდებოდა, მაგრამ მას შემდეგ რაც გამკაცრდა კანონი, ამან იმუშავა და მათ შორის ცნობიერებაზეც იმუშავა და უკვე ისეთი რთული ასახსნელი აღარ იყო, რატომ არის ეს ძალადობა და უშოთ როდესაც იტაცებ გოგონებს, თუნდაც ცოლად მო გამოუყვანის მიზნით. ეს ადრე, რამდენიმე წლის წინ ეს არ ესმოდათ მართლაც ეს იყო იმდენად რომანტიზებული, რომ არავის არ ესმოდა, რას ნიშნავს, რატომ არის ძალადობა, თუ კი გოგო იმიტომ მიგყავს და ძალით იმიტომ ტენი მანქანაში, რომ შენი ცოლად უნდა მიიყვანო. ამიტომ ვთვლით, რომ ეს პრაქტიკა და ეს გამოცდილება ადრეულ ქორწინებებზეც კარგად იმუშავებს და ჩვენ ამის გამოცდილება ქალთა მოძრაობას გვაქვს რამდენიმე მაგალითი შეგვიძლია დავასახელოთ, როდესაც სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ მოვახერხეთ, რომ შეგვეჩერებინა ის ქორწინება ჩვენი რიგითი აქტივისტების ჩარევით და ჩარევით იმ გზით, რომ შევეცადოთ, რომ კანონი ამოქმედებულიყო. ეს გოგონების გადარჩენ, იმიტომ რომ მათი ეგრეთ წოდებული საქმროები დაიბარეს დაკითხვაზე და აუხსნეს, რომ ეს არის ძალადობა.
ანიტაცებდნენ და თქვენ შეიძლება
არა, გავიგეთ, რომ იყო იგეგმებოდა მათი ქორწინება.
ოჯახი,
გარიგება იყო ოჯახებს შორის. როდესაც მოხდა ჩარევა და ამ ეს ადამიანი დაიბარეს დაკითხვაზე და აუხსნეს, რომ არასრულწლოვანზე ქორწინება არის ძალადობა და ასე შემდეგ და განუმარტეს კანონით რა პასუხისმგებლობები ეკისრებოდა მას, ცხადია ეს ქორწინება ჩაიშალა, მაგრამ ამან იმუშავა ასევე პრევენციულად, იმიტომ რომ მეზობელ სოფლებში გავრცელდა ეს ინფორმაცია და ვიცით, რომ ამ ინფორმაციის გავრცელებამ ძალიან ბევრი ქორწინება მინიმუმ დროში გადაწია, მანამდე სანამ ეს გოგონა გახდება სრულწლოვანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დრო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს გოგონა სკოლის დამთავრების შემდეგ თვითონ იყოს იმდენად ძლიერი უკვე, რომ თვითონაც შეძლოს ამისი შეჩერება, მაგრამ გოგონა, რომელიც არის არასრულწლოვანი, ის არის მარტო მოძალადე მშობლების და გარემოს წინაშე, ამიტომ ჩვენი ჩარევა ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ დრო
სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს მაგალითის, როცა არასრულწლოვანმა გოგონამ თავი ჩამოიხრჯო იმის გამო, რომ მშობლები ათხოვებდნენ ძალით. ჩვენამდე ეს ინფორმაცია არ მოსულა მანამდე, თორემ ჩვენ აუცილებლად ჩავერეოდით როგორც სხვა შემთხვევაში და რაღაცა პრევენციულ ზომებს მივიღებდით, მაგრამ ანუ ინფორმაცია გავრცელდა მას შემდეგ, რაც ამ გოგონამ მოიკლა თავი, იმის გამო რომ იმ ადამიანზე ათხოვებდნენ მშობლები, ვინც მას არ უყვარდა.
ეს არ არის ერთი და ორი შემთხვევა, სამწუხაროდ ჩვენამდე ყველა ინფორმაცია არც მოდის, თუნდაც თვითმკვლელობების და მკვლელობების შემთხვევების, და რაც მოდის ესეც ერთი არის, ორი იყო, მიზეზიც არის ყველა შემთხვევაში და რაღაცა იმო, რასაც ასახელებს, კი ერთია, რომ ჩვენამდე რა ინფორმაციაც მოვა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს აღმოიფხვას, მაგრამ ეს არ არის საუკეთესო გამოსავალი, რაც შეიძლება შევთავაზოთ ჩვენ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ არა ინსტიტუცია, რომელსაც შეუძლია ამხელა პასუხისმგებლობის აღება და ამხელა რესურსის გამოყოფა ამისთვის, და ეს წარმოუდგენელია, რომ ყველა დაუშვათ ნინო გამისონიას ნომერი იცოდეს პირადი და იდა ბახტურძის და ამათ დაუკავშირდეს, ეს არ არის გამოსავალი. ჩვენ ამიტომ ვითხოვთ, რომ შეიქმნას რეფერალის სისტემა, ინსტიტუციური მექანიზმი, სადაც
მოხერხდება. აი ამაზე ვისაუბროთ ახლა პირველ ნაწილში, სანამ დრო დაგვრჩა. ვის მიმართონ? აი ზუსტად თქვით თქვენ, რომ ახლა არ შეიძლება რომ იდას და ნინოს ნომერი იცოდეს, მაგრამ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ინფორმაციაზე, იმაზე რომ მან გაიგოს რომ საშველი აქვს, თან უნდა იცოდეს ვის მიმართოსა, როდესაც ესეთი პრობლემა დაუდგება, ხო? აი ამ თვალსაზრისით რა რაღაცა ცხელი ხაზი არსებობს, ხო? არ ვიცი,
პოლიცია არსებობს ელემენტარულად,
პოლიცია არსებობს, მაგრამ აი კი ბატონო, თუ თქვენ მესაუბრებით რომ პოლიცია უნდა დაურეკოს ბავშვმა, მე არ ამგონია რომ ეს ეფექტური იყოს, ვიცით რატომაც, იმიტომ რომ შეიძლება შეეშინდეს არ დაურეკოს პოლიციას.
ერთი გამოსავალი არსებობს, სამწუხაროდ მას ამ ცხელ ხალხს აქვს პრობლემები, როგორც აღმოჩნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა სადოს და დარეკოს 15.05, ეს არის ცხელი ხაზი, სახელმწიფოს ცხელი ხაზი, სადაც სწორედ ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევები შეიძლება შეიცვალოს.
15.05 გავიმეორებ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ რეგიონებში გვისმენენ ახლა და ხშირად მეკითხებიან რა ვქნათ.
კი, ასევე რა თქმა უნდა, ჩვენ ქალთა მოძრაობის Facebook გვერდზე ან საკონტაქტო ინფორმაცია შესაძლებელია მოიძიონ და ჩვენ დაგვიკავშირნენ პირადად. ესეც არის ცხადია გამოსავალი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა გოგონებს იმედი მაქვს, რომ მიუწვდებათ Facebook-ზე ხელი და ინტერნეტზე ხელი, და ასევე მე ვფიქრობ და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სკოლამ უნდა ითამაშოს აქ ძალიან გადამწყვეტი როლი, იმიტომ რომ სკოლა არის ის ინსტიტუცია, რომელსაც პირველადი ინფორმაცია აქვს ამ ტიპის შემთხვევებზე, დაუშვათ, როცა იგეგმება გათხოვება, როცა იგეგმება მოტაცება,
აკითხავს
და ასე შემდეგ, ან გეგმავს ოჯახი, იმიტომ რომ რაღაცა დროით ეს
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ცოცხალი და უნებელია თურქეთის ავიაგამანადგურებლის მიერ ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის მეორე პილოტი. პირველის დაღუპვის ფაქტი მოსკოვმა გასულ საღამოს აღიარა. Su-24 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავი თურქეთის შეერაღებული ძალების ავიაგამანადგურებელმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდო. ანკარა აცხადებს, რომ რუსულმა თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მოსკოვი კი ირწმუნება, რომ მისი ავიაგამანადგურებელი სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. Რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვმა შესაძლოა უარი თქვას თურქეთთან ერთობლივ მნიშვნელოვან პროექტებზე. მედვედევის თქმით, თურქეთის მიერ რუსული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდება კეთილმეზობლური ურთიერთობა, მათ შორის ეკონომიკის სფეროში, სერიოზულად შეარყია, რის შედეგადაც თურქულმა კომპანიებმა შესაძლოა დაკარგონ რუსულ ბაზარზე დღევანდელი წამყვანი პოზიციები. მედვედევის განცხადებით, თურქეთმა ფაქტობრივად აჩვენა, რომ თავისი მოქმედებებით იცავს ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დღეს განაცხადა, რომ ანკარას მოსკოვთან კონფლიქტის ესკალაცია არ სურს. ერდოანმა კვლავ გაიმეორა, რომ ავიაგამანადგურებელი, რომელმაც რუსული სუ-24 ჩამოაგდო, თურქეთის უსაფრთხოების ინტერესების შესაბამისად მოქმედებდა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის მანუელ ვალსის განცხადებით, ევროკავშირმა ახლო აღმოსავლეთიდან ლტოლვილების მიღება უნდა შეწყვიტოს და საზღვრების დაცვა გააძლიეროს. ვალსმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთის პოზიცია არ ნიშნავს გერმანიის მიმართ კრიტიკას, რადგან ბერლინს თავის არჩევანი აქვს. ვალსის თქმით, ტერორისტული საფრთხის გამო საფრანგეთი და ბელგია მიგრანტების მიღებას შეწყვეტენ.
განვაგრძობთ გადაცემას. გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. იდა ბახტურიძე და ნინო გამისონი არიან ჩვენი სტუმრები, აქტივისტები, სამოქალაქო აქტივისტები და ქალთა მოძრაობის აქტივისტები, და თან ამავე დროს ეს არის ხალხი, რომელიც პროფესიულად იკვლევს პრობლემებს გენდერის სფეროში, და მათ შორის არის ეს პრობლემაც, რომელზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობ. ნუ გაათხოვებ კამპანიამ, რომელიც დაიწყო დღეს, დაიწყება უბრალოდ, წინ არის ეს ყველაფერი, ამ გეგმებზე ვიფსაუბრებ ცოტა ხანში. შევწყვეტეთ კი საუბარი ერთი წუთის წინ, სანამ ნინო როდონაია შემოვიდოდა ეთერში. სკოლაზე ვსაუბრობდით, იმაზე, რომ თემში მეზობლებს, მასწავლებლებს, ახლობლებს ყოველთვის არ უიოლდებათ, ასე ვთქვათ, შეატყობინონ, გამოიტანონ ინფორმაცია, იმიტომ რომ თვითონ ისინი ამ თემის წარმომადგენლები არიან და გაუჭირდებათ შემდეგ ცხოვრება, ვთქვით, ასე ბჭყალებში, ხო, სუბუქად რომ ვთქვათ, უფრო სავალალო შედეგებიც ვიცით ჩვენ და ყოფილა, ხო, რატომ მერევი ამ საქმეში და იქ ეს საკმაოდ მკაცრად არის ეს დამოკიდებულება. მაგრამ აი ამავე, ასე ვთქვათ, პატარა პლაკატის ნუ გაათხოვებ ქვეშ მე ვხედავ სლოგანს: განათლება მიეცი, არჩევანი მიეცი. ანუ სკოლაზე საუბარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მოდი აი ამით განვაგზოთ, სკოლაზე საუბრით განვაგზოთ, იმ მასწავლებლებზე საუბრით, რომლებიც ყველაზე მეტად ხედავენ, ყველაზე მეტად იციან. ჩვენი ყოველშემთხვევაში ხო ჟურნალისტების ინფორმატორები სწორედ ისინი არიან. და ჩვენ ყველაზე ხშირად და ყველაზე მეტად ინფორმაცია სწორედ მათგან ვიღებთ, რა პრობლემები აქვთ ამ ბავშვებს. ამიტომ ვთქვათ, რა შეუძლია აი ქალთა მოძრაობას, თქვენ რა შეგიძლიათ მათთვის რომ გააკეთოთ, და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ვისი პასუხისგებლობაა ეს ყველაფერი?
Калта мозраобас შეუძლია რაღაცას ეწოლა განახორციელოს იგივე განათლების სამინისტროზე ან სახელმწიფო სხვა სტრუქტურებზე რომ მათ დაიცვან კანონი. განათლება მიეცი სლოგანი რო გვაქვს ჩვენ აქ ვთხოვთ მშობლებს და იმოძალადებს ვინც აიძულებენ ამ ბავშვებს ამ გოგონებს გათხოვებას მათ ვეუბნებით რომ მათ მისცენ განათლების შანსი იმიტომ რომ 12, 13, 14 წლის გოგონები რო თხოვდებიან ან თუნდაც 15, 16 არ აქვს მნიშვნელობა, მათ პრაქტიკულად აღარ აქვს მეორე განათლების მიღების შანსი. ან გათხოვების შემდეგ ისინი ფეხმძიმდებიან და როგორც წესი ფეხმძიმე გოგონებს სკოლა აღარ იღებს უკან რომ
აი ამ სახალხო დამცველის რომელიც ჩვენ ჯერ ახალი არ ვიცით, მაგრამ რა კვლევაც ხელთ გვაქვს, იქ არის წარმოუდგენელი მონაცემები, როდესაც მე-9, 10 კლასელი მოსწავლეები ტოვებენ სკოლას, წვეტენ სწავლას სწორად ამის გამო რომ ისინი თხოვდებიან და ისინი ფეხმძიმდებიან.
ჩვენ გვაქვს ბოდიში და ერთ მონაცემს ვიტყვი, მე-7, მე-9 კლასი 7000-ზე მეტმა ბავშვმა გოგონამ არ დაასრულა
საშუალო წარმოუდგენელი მონაცემები.
და რიგ რეგიონებში და რიგ სკოლებში რომ შეხვიდეთ, კლასში დაგხვდებათ ერთი გოგონა ან არც ერთი უკვე მაღალ კლასებში, მაგრამ ამ ეს არ ნიშნავს რომ ამ კლასში გოგონები არ სწავლობდნენ, უბრალოდ ერთ მშვენიერ დღესაც გოგონები ქრებიან რიგრიგობით ამ კლასებიდან და აღარ ბრუნდებიან და არავინ არ კითხულობს საწავიდნენ ეს გოგონები, რაც მთავარია. მიატოვე სკოლა და სკოლამაც ჩათვალა რომ ეს გოგონები არ უნდა მოიკითხოს. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამ პროცესში უდიდესი როლი ინფორმატორის როლი უნდა ქონდეს სკოლას. სკოლა უნდა უბრალოდ აკუმულირებას ახდენდეს ინფორმაციის. დავუშვათ რომ სკოლაში გოგონა აღარ დადის. სკოლაში გოგონა ამბობს რომ არის საფრთხე გათხოვების. დანარჩენი რეაგირება უნდა გადაბარდეს შესაბამის ორგანოებს. ის უნდა სკოლამ უბრალოდ უნდა ინფორმაცია მიაწოდოს. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს შეიძლება იყოს რესურს ცენტრი, რომელიც აკუმულირებას მოახდენს ამ სტატისტიკის და ინფორმაციის და რისკ ჯგუფების დავუშვათ ან იმ სტატისტიკის რომ გოგონები ამა და ამ კლასში, ამა და ამ სკოლაში ამ რაოდენობით უკვე მეორე წელს აღარ მივიდნენ. და შესაბამისად რესურს ცენტრმა უნდა ითანამშრომლოს სოციალურ სამსახურთან, რომელიც შემდგომში მივა ოჯახში სოციალური აგენტი მუშაკი და გაარკვევს რა სიტუაცია, საჭიროა მხოლოდ სოციმუშაკის ჩარევა თუ საჭიროა უფრო სხვა სტრუქტურების ჩარევა და ამის მიხედვით გადაწყდეს კოორდინირებულად რას ვაკეთებთ და როგორ მუშაობთ იმ კონკრეტულ შემთხვევაზე. ეს უნდა იყოს ინდივიდუალური მუშაობა, სამწუხაროდ სხვანაირად ეს პრობლემა არ მოგვარდება. მთავარი არგუმენტი არის ხოლმე რომ სოციმუშაკს ამხელა პასუხისმგებლობას კიდე ვერ დაუმატებთ, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ ყოს მარცი სოციმუშაკი, მაგრამ ეს არ არის პასუხი სამწუხაროდ სახელმწიფოს მხრიდან. ვალდებულია სახელმწიფო რომ ეს უზრუნველყოს, სხვა შემთხვევაში ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. მაშინ ვართ რეალობის წინაშე, როცა ვუყურებთ ძალადობას, როცა ვუყურებთ დანაშაულს და კრიმინალს და არ გვაქვს რეაგირება.
ზუსტად ასეა. აი სწორედ იმავე კვლევის მონაცემიდან ამოვიწერე 2013 წლის სახალხო დამცველის, როცა ლაგოდეხის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრები გოგონა მამამისმა 45 წლის კაცს 10 ძროხად მიყიდა. არასულოვან გოგონასკი გათხოვება არ უნდოდა.
ეს არის კაბალი, სოფელი კაბალი, რომელიც ყველაზე მძიმე სიტუაცია არის დღეს.
მაგრამ გარდა სახელმწიფოსა და გარდა როგორც ჩვენ თქვი სათანადო ორგანოებისა, ვის შეუძლია ამის აღკვეთა?
არავის, მე ეს მგონია რომ არავის, იმიტომ რომ თავარი პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თავარი ბერკეტი განათლებისაც დანაშაულს აღკვეთისაც დღეს სახელმწიფოს უჭირავს. ხო ეს ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ, აქტივისტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ მას რიგი საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელებაში და ცნობიერების ამაღლებაში. ჩვენ სხვა არაფერი არ შეგვიძლია სამწუხაროდ, ესეთი არის.
ჩვენ არ გვაქვს მაგის ბერკეტი, თუმცა ჩვენ ღია ვართ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის
რა თქმა უნდა.
თუ რამე რეკომენდაცია საჭირო, ჩვენ მზად ვართ ამ რეკომენდაციების შესამუშავებლად, თუ რამე სხვა სახით
წარმოვიდგინოთ მათია შეგვიძლია რომ
ჩვენი ჩართვა, ჩვენ ღია ვართ აბსოლუტურად ამისთვის, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს იმის ბერკეტი რომ რაღაცა გადაწყვეტილება მივიღოთ
და კანონის აღსრულება მათ ხელშია ცხადი და მათ სტრუქტურებს
ხელში. ეს ნამდვილად აქ ასე ვთქვათ მათ მხარეს არის ერთ მნიშვნელოვნად ალბათ ინიციატივა, მაგრამ აი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ასე ვთქვათ იგივე ჩვენი მედიის დიდ როლს მე ვხედავ. აი იმ შემთხვევაში როცა ეს გოგონებიც თანახმარიან რომ გათხოვდნენ, ანუ აი ცნობიერების ამას
ხადი აზმაში ძალიან დიდი როლი გვაქვს და ეს კამპანია პრინციპში ერთ-ერთი არის ეს რა თქონდა კამპანიები და აქციები ერთ-ერთი მთავარი როლი არის ხოლმე ცნობიერების ამაღლება ხო მარტო ამას ეს მთავარი ფუნქცია აქვს ხომ სწორედ საზოგადოებაში და სახელმწიფო წარმომადგენლებთანაც ამაზე ვიმუშაოთ ჩვენ ამ კამპანიით სხვა რამის შეცვლა არ შეგვიძლია ჩვენ გვინდა შევცვალოთ დამოკიდებულება და ცნობიერება
კი ჩვენ შეგვიძლია ანუ იმის თქმა მინდა რომ ამ გოგონების ცნობიერების შეცვლა ერთია მოძალადე რომ ვიღაცა ათხოვებს ზალით ეს მშობელი იქნება თუ საზოგადოება და მეორე როცა თვითონ გოგონები თხოვდებიან არასრულწლოვან
ასაკიან
ჩვენ განათლების სამინისტროს უნდა მოვთხოვოთ შესაბამისი ცნობიერების ამაღლების ან კამპანიები ან საგანი ან არ ვიცი სექსუალური განათლება ან ისეთი სილაბუსების შექმნა სადაც ეს დაილექება ნელ-ნელა მათ ცნობიერებაში და თუ ეხლანდელი თაობა არა მომავალი თაობა მაინც მოვა აზრზე ბრჭყალებში რომ თქვათ და მათ არ მოუნდება თუმცა მათი ეს გათხოვება ძალიან ბევრ რაღაცასთან არის დაკავშირებული ეს არის მათი სექსუალური მომწიფება მათ სექსუალურ ცხოვრებას ამავე დროს უგრძალავს ის პატრიარქალური სისტემა სადაც და ის საზოგადოება სადაც ისინი ცხოვრობენ და როცა 16 წლის გოგოს აქვს თავისი ბიოლოგიური მოთხოვნილება და მას არ აქვს იმის საშუალება რომ კონდეს სექსუალური ცხოვრება დგება და თხოვდება
ლეგალიზებას უკეთებს
ხო ლეგალიზებას უკეთებს
და ეს უპასუხისგებლო დამოკიდებულება აი ჩვენ ერთ-ერთი სიუჟეტი რომ მომამზადეთ ერთ-ერთ ძალიან ძიმე შემთხვევაზე სწორედ ეს პატარა გოგონას ფეხმძიმობაზე რომელიც მიატოვა ქმარმა ქმარი ამბობდა რომ მეორე ქალი მინდოდაო და გართობა მინდოდაო და ქალი მინდოდაო
რა თქმა უნდა ეს პასუხისგებლობა არც ერთს არ აქვს სამწუხაროდ გაცნობიერებული იმიტომ რომ როგორც ნინო ამბობს კი ეს არის სხვა პროცესი რომელსაც ხელს უშლის საზოგადოება მშობლები ოჯახი და შემდგომში არავის არ აქვს გაცნობიერებული რომ ამ ქორწინებას მოყვება ცხადია ორსულობა მოყვება და მოყვება მშობიარობა და შემდგომ დიდი პასუხისმგებლობა შვილი და არ არის მხოლოდ ის საფრთხე რომ გოგონა ვერ იღებს განათლებას ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი საფრთხე მაგრამ განსაკუთრებული საფრთხე კიდევ მათი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკები რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს და ამაზეც არ საუბრობენ ამასაკში ორსულობა და მშობიარობა იწვევს ბავშვების სიკვდილიანობას თვითონ დაბადებულისაც და დედისასაც და ეს არის სტატისტიკა არსებობს რომ 16 წლამდე გოგონები თუ კი აჩენება 5ჯერ მეტია რისკი რომ ის შეიძლება ფატალურად დასრულდეს ასეთია მძიმეა სტატისტიკა ამიტომ ამ თემებზე საუბარი ახლა ამ თემების გააზრება ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს ეს არ გვაქვს გააზრებული რა მასშტაბის პრობლემასთან გვაქვს საქმე და ამაზე ფიქრი გინდა
დავწყდე ეს არის სწორედ ეს კამპანია რა სანამ ამ უკვე უშოცებ დაუბრუნდებით კამპანიას ამაზე საუბარს დავიწყებდით როცა ჩვენ საზოგადოებრივ აზრზე საუბრობთ აი რაღაცა სახელდახელო გამოკითხვა ჩაბატარეთ თეატოფურია ჩემი კოლეგა იყო გასული ქუჩაში და გაესაუბრა შემხვედრებს მოვისმინოთ
ხო ინტერესო
არაფერი მოაქვს მაგას კარგი მივფიქრობ იმიტომ რომ ცხოვრებას ნაადრევად უკან წევენ ეს ერთი და რაც თავისუფლება არის იმასაც იზღუდა ადამიანი. აქედან გამომდინარე ცხოვრებაში ბეური კარგი რამე უნდა აკეთო. რა თქმა უნდა დედობაც კარგია ყველაფერი, მაგრამ უნდა შეეცადო რომ რაც აი სტიმულია 15 წლის ასაკში ან 16 წლის ეს არაფერია. 18 წლისა ვარ და არათუ არ ვიფიქრია რომ აი გადავდგანაბიჯი და გავბედნიერდე. იმიტომ რომ სწავლა სხვა საქმეების უფრო მეტია მოიცდის თავისუფლება უნდა შეირგო და როცა რომ მაშინ უნდა დაქორწინე თუ გიყვარს ყოველთვის გიყვარს მოვიფიქრო
რამდენად ხშირი ასეთ შემთხვევები რომ ნაადრევად ქორწინდებიან
ალბეთ არის ეს მიზეზი იქიდან გამომდინარე რომ ვერ არიან გააზრებულად ვერ ჩამოუყალიბებიათ ამ ცხოვრებას რა მოაქვს და აქედან გამომდინარე გამენ ნაბიჯებს და როცა ამას რა ვიცი პირველ რიგში სკოლაც არ არის დამთავრებული როცა ამას აკეთებენ და თემდა გამომდინარე ხშირი რამდენად არის არ ვიცი მაგრამ დადებითი არაფერია მაშინ 15 წელს როცა დაქორწინდები გოგო მიცნობს
ახლა დღევანდელ 21 საუკუნეში ხშირია უკვე ძალიან მოხშირდა ეს გათხოვება უმეტესობა რეგიონებიდან და უკვე ქალაქებში გადმოინაცვლა რომ ცხოვდებიან ძალიან ბევრი უჯობესია რომ დაფიქრდე კარგად და გაიაზრო თუ რა უნდა თან ცხოვრებაში და რას გააკეთებ გათხოვება და შვილების სკოლა და ოჯახი ყოველთვის არის და ყოველთვის იქნება.
აი შემდეგ ეს რატო იქნება, ნაგრევად მწუდება ადამიანი, რასაც პრობლემები შეიძლება მაგას.
ანუ შეიძლება იყოს ეს ოჯახური პრობლემები, შეიძლება იყოს ეს რაღაცა მოწონების და თავგადასების, ანუ ხშირად ამოსავალს პოულობენ ოჯახებში, რომ აი ხშირად არის კონფლიქტი ოჯახებში, მამასა და შორის და უნდათ ოჯახი და წავიდნენ და იყონ თავიანთი და თავიანთი ოჯახი ქონდეთ, მაგრამ შე შემთხვევაში შეიძლება თავიანთი ოჯახების დანგრევა, იმიტომ რომ იქიდან გამოიქცა და იქ ისე ოჯახს დანგრევა
და გათხოვებით პოულობენ მიზეს, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი. ბიოლოგიურად სოციალურადაც არ არის ჩამოყალიბებული პიროვნება. ასე რომ კარგი არაფერი არ მოაქვს.
ანუ ოჯახში შეიძლება ამ პრობლემები შექმნას.
რა თქმა უნდა, მისთვის არის ცუდი და შემდეგ სხვისთვისაც.
აი ეს საერთოდ საოცარია და ძალიან ნიშანდობლივი რომ ჩვენ ესე გავდივართ ქუჩაში და სულ რამდენიმე ადამიანს ეს როსაც რო არ წახვიდე ხა ჩვენ ხო რაღაცა კვლევა არ ჩაგვიტარებია და რეგიონებში ეს აი ხალხი გაძლევს იმ წუთშია როგორც თერმომეტრი იმ თავარ რამებს რაც არის და ნახეთ აკაც იყო ჯერ ძალიან ერთად გაგვიღიმა სამივეს არა და ეს გაბედნიერება აი ეგ არის ეს რაც
არის და ეს სიტყვა და რომანტიზება მოვახტინეთ ამ დანაშაულს
ეს სინონიმი ხო გათხოვების სინონიმი ქართულში არის გაბედნიერება გილოცავ გაბედნიერებას ანუ გათხოვებას
ავტომატური
შეიძლება ერთ რაღაც აღნიშნო ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით საინტერესოა რომ ქალები სამი ანუ სამი რესპონდენტი მოვისმენენ სამივე ქალი იგივე ქუჩაში მამაკაცის აზრიც იქნებოდა ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო
ჩვენ საგანგებოდ ვეცადეთ ეხლა ვერც იმას ვიტყვით მე ხას უსვამ რომ ეს კვლევა არ არის და არის სახელდახელო გამოკითხვა, იმიტომ რომ რამდენიმე მამაკაცმა უარი თქვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ უგადათ მამაკაცები არ გამოთქვამენ ამ აზრს. აი ეს მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს იყო სახელდახელოდ გაკეთებული, ასე ვთქვათ, ნუ ვინც გვითხრა კი და ვინც გვითხრა არა. ეხლა ქალების აზრიც გვაინტერესებდა და კიდევ ერთი მომენტი თქვა აქ რა ძალიან მნიშვნელოვანი და რაზეც მინდოდა რომ ჩვენ გვესაუბრა ეს არის ჯალაძობის გარდა იდა რომ სიდუხჭირის პრო ეს აჩვენა იმ სახალხო დამცველის ანგარიშიც იყო იმ კვლევამაც აჩვენა რომ ძალიან ხშირად სრულად გაუსაძლისი პირობებიდან ან კონფლიქტებიდან ოჯახური ძალადობის გარემოდან გაქცევა უნდათ და ამაში ჩემს ას შექმნე ჩემთვის ვიქნები და უფრო დიდ უბედურებაში
ხდები სამწუხაროდ ასე კვლევებიც აჩვენებს რომ მთავარი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რატომაც თხოვდები რატომაც ხდება ქორწინება ამასაც ეს არის სოციალური და ეკონომიკური მიკური მდგომარეობა და ძირითადად იმ ოჯახებიდან და იმ თემიდან ხდება ეს უფრო ხშირად, სადაც არის ეს ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა მძიმე. ასეთია სტატისტიკა, იმიტომ რომ იქ ეს არის კორელაცი კავშირში განათლების დაბალ დონესთან, როდესაც არის სოციალურად დაბალი და ეკონომიკური გაჭირვებული მდგომარეობა და ეს იწვევს შემდგომში ცნობიერების ნაკლებობას და სხვა პრობლემებს. ამიტომ ხდება ძირითადად ამ ტიპის თორემ ეს არ ნიშნავს რომ გამორიცხულია დაუშვათ ქალაქში მოხდეს ეს ან დაუშვათ არ მოხდეს განათლებულ ოჯახებში მაგრამ უფრო ხშირად ხდება განათლებით დაბალ მდგომ და სოციალურად გაჭირვებულ ფენაში ეს სამწუხაროდ და რაც შეეხება ძალადობას რაც ახსენეს კი ასია რომ ეს გოგონები ასევე პოტენციურად მსხვერპლები არიან ყველა შემთხვევაში იმიტომ რომ მათ არ აქვთ შესაბამისი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა განათლება და ისინი მუდმივად შეიძლება გახდნენ იმ რისკის ქვეშ რომ ვერაცოს ვერ დააღწიონ თავი ამ ძალადობას თუ კი მოხდება ესეთ გარემოში და ხშირად ესენი ხდებიან ამ გარემოში იმიტომ რომ თუ კი მithumet ეს არასრულწლოვანია მეორე ადამიანი ანიც ვისთანაც ქმნის ოჯახს ხშირად ამ წყვილ შორის არის კიდევ განსაკუთრებით მაღალი ძალადობის სტატისტიკა იმიტომ რომ ის მეორე ადამიანიც არ არის ჩამოყალიბებული არ არის დამოუკიდებელი მას აქვს სხვადასხვა კომპლექსები რომელიც ავკიდეთ კაცებს პატრიარქალურმა საზოგადოებამ და ამის რეალიზებას შემდგომში ახდენს
იმ ქალბატონმა ძალიან კარგად ახსენა აქ ბიოლოგიის გარდა არის ზუსტად ის მომენტი რომ სოციალურად არ არის ჩამოყალიბებული.
ზუსტად. რა კარგი იყო რა, ესე იგი ეს გამოკითხვა, ეს გაუცდები, რომ თითქოს კვლევები კონდეს საკითხული, ანგარიშები კონდეს საკითხული, მაგრამ ცნობიერებაც ამაღლდა, მე აი ამიტომ მინდოდა მეჩვენებინა ეს ძალიან საინტერესო მაგალითი, რომ აი რა ვიცი, თქვენი მუშაობა ფასდება, ესეც არ არის ძალიან ბევრ რამეში ადამიანები ნელ-ნელა. და აი სწორედ ასე მინდა მე ხე გადავიდე, დავუბრუნდე ისევ აი ამ ჩვენს კამპანიას, ნუ გაათხოვებ თქვენს მიერ ორგანიზებულს, ორივენი თქვენ შევახსენებს მენელს, რომ ვესაუბრები ნეიდა ბახტურიძეს და ნინო გამისუნიას და ორივენი გახლავან ორგანიზატორები აი ამ კამპანიის და მე რო კიდევ გითხრათ, რომ აი რა არის ეს ხო მნიშვნელობა პრობლემისა, აუცილებელი იყო რომ ჯერ ამაზე გვესაუბრა, ვფიქრობ რომ ჩვენი მსმენელისთვის ვისთვისაც არ იყო მათთვისაც უკვე ნათელია. და ხო ნახოთ რომ თქვენ რის გაკეთებ, რას აპირებთ და ამით რის მიღწევას.
მე ვისაუბრებ აქციაზე ნინო ცოტა სხვა რამესაც გეტყვით, იმიტომ რომ კამპანია აქციები არ არის ის ერთადერთი, რასაც გეგმავთ ამ კამპანიის დროს. ჩვენი ქალთა მოძრაობის წლევანდელი 25 ნოემბრის ეს 16 დღიანი კამპანია მთლიანად ეძღვნება ამ ადრეულ ქორწინებების თემას, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დღეს ჩვენს წინაშე და აქციები ჩატარდება საქართველოს მასშტაბით 14 სხვადასხვა ქალაქში და სოფელშიც, ერთ-ერთი იქნება თბილისი და მე ჩამოვთვლი ამ ქალაქებს თუ შეიძლება. ზუგდიდი, გორი, ქუთაისი, გარდაბანი, ახალციხე, ახალქალაქი, ბათუმი, პანკის ხეობაში დუისი, თელავი, მარნეული, ოზურგეთი, ქობულეთი და ბორჯომი.
ქობულეთის გარდა დავამატებ ერთი წამი, აი აწუჩი დაიწყება ახლა ამ ჩამოთვლილ ქალაქში.
ქობულეთში და ბათუმში.
ხო, ქობულეთში და ბათუმში სამსაძე იქნება, დანარჩენ ჩამოთვლილ ქალაქებში ეს იქნება 2 საათზე აწუჩი იწყება.
და მე მინდოდა და თბილისში იქნება 8 საათზე კანცელარიასთან და მე მინდოდა მეთქვა რომ ეს ქალაქები თავის ინიციატივით შემოგვიერთნენ, თავის ინიციატივით აორგანიზებენ ადგილზე ადგილობრივი აქტივისტი გოგონები და ბიჭები ებიც მათ შორის და მე მიხარია რომ ეს არის ადგილობრივი ინიციატივა ყოველთვის. ამიტომ არის რომ თქვენ როდესაც სიუჟეტი გაუშვით იქ იყო 11 ქალაქი და დღეს არის 13, იმიტომ რომ ყოველდღურად გვემატებოდნენ ჩვენ ეს ქალაქები და ჩვენ არც გვქონდა დაგეგმილი იდეაში რომ ამდენ ქალაქში ერთდროულად აქცია ექნებოდა, ეს თავისთავად ხდება ხოლმე როგორც წესი და თვითონ უერთდებოდა. ეს არის თავი
ჩვენ აქედან ახლა ვერავის ვერ დავავალებთ, გინდა თუ არა რაღაცა აქცია ჩაატარო, ხო ეს არ არის ჩვენი მუშაობის სტილი ასე ვთქვათ, როგორც წესი თვითონ გამოთქვავენ რეგიონები და ქალაქები და სოფლები სურვილს რომ გაკეთდეს რაღაცა და ჩვენ რა თქმა უნდა ეს გვეხარია და ყოველთვის
მოჭერთ ხოლოდ. ხო, ჩვენ ვერაფრით სხვა ეს არც
და გაკეთდეს რა? აი მოდი ცოტა ესე ახვწეროთ, რაღაცა გაკეთდეს, ანუ რა იგულისხმება, რა გაკეთდება ამ ქალაქში?
აქციები იქნება და ქუჩაში გააპროტესტებენ ნაადრევ ქორწინებებს სხვადასხვა ფორმით. მთავარია რომ ეს იქნება საჯარო სივრცეში დაფიქსირება პროტესტის, ეს არის მთავარი მიზანი და გამოფენაზე ალბათ
გამოფენაზეც
და დღევანდელი პერფორმანსის გარდა ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ დროს დღეს 8 საათზე თბილისში ჩვენ გვექნება სპეციალურად პერფორმანსი მიძღვნილი ადრეულ ქორწინებაზე, ეს იქნება კანცელარიასთან, ძალიან გთხოვთ მობრძანდეთ, საინტერესო სანახაობა გვექნება პირობას გაძლევთ. ამის გარდა ჩვენ გვეგმავთ ადრეულ ქორწინებაზე გამოფენის გაკეთებას, რომელშიც სამი სხვადასხვა ფოტოგრაფის ფოტოები იქნება გამოფენილი, ეს არის ნათელა გრიგალაშვილი, დაროსულა კაური და ფიქრია გოგინაშვილი. ჩვენ რიცხვს ზუსტად ჩამოვყალიბდებით, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებებში ვართ, ეხლა როდის გაკეთდეს, აუცილებელი არ იყო რომ ეს გამოფენა 25-ში გახსნილიყო, რადგან იცით რომ დღეს იწყება 16 დღიანი კამპანია და ამ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში
ძალიან საინტერესოა. მე ვფიქრობ რადიო თავისუფლების მსმენელს და ჩვენი ვებსაიტის სტუმრებს რომ ჩვენ ამ გამოფენაზე აუცილებლად
იქნება დეკემბრის პირველ რიცხვებში 2-3-4 დაახლოებით ამ რიცხვებში და იქნება ძალიან საინტერესო და არაორდინალურ სივრცეში, ამას გვირდები, თუმცა ამას დავაანონსებთ რამდენიმე დღეში და აუცილებლად მოგასვით ამაზე ინფორმაცია.
ამ მიდაში გაწყვეტინებთ ერთი წუთით უბრალოდ რა გამოფენაზე ვსაუბრობთ, ერთი ორი ძალიან საინტერესო ვიზუალური მხარე აქვს, აი მე მინდა საგანგებო თამაშად გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, მართლა იმ წუთში თვალსაცაცებს და აი ძალიან ემოციურია, ზუსტი და მინიმალისტური ავტორი არის
სალომე ჟვანია, ჩვენი ყველა ქალთა მოძრაობის ყველა აქამდე შექმნილი პოსტერის და აი ვიზუალური მასალის შემქმნელი, ეს გოგო არის ჩვენი აღმოჩენა ამ ქალთა მოძრაობის შენაძენი ვიტყოდი, იმიტომ რომ არავინ არ ვიცნობით მანამდე და სალომე და ძალიან ბევრი საინტერესო ქალი და გოგო სწორედ ასე გავიცანით, ჩვენ ერთმანეთი აღმოვაჩინეთ, ნიჭიერი, აქტიური, უშიშარი და
სხვადასხვა პროფესიის მქონე
და სალომე არის ერთ-ერთი ვინც ძალიან
მე რა მინდა ახლა ამ სტიკერზე აღნიშნო, ამ სტიკერის და ამ აქციის და გამოფენის გარდა ჩვენ ვიდეო კამპანიას გავაკეთეთ, ეგრეთ წოდებული. ანუ როგორ მოხდა, ჩვენ გვინდოდა თავიდანვე ვიდეოს გაკეთება და სოციალური რეკლამის სახით დატრიალება ტელევიზიებში და აღმოჩნდა ზუსტად, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩაიხანას ამ ადრეულ ქორწინებაზე ძალიან კარგი ვიზუალური მასალა ჰქონდა გაკეთებული ჩვენ მათთან ვითანამშრომლეთ და ასე ვთქვათ ერთიანად შევქმნით 30 წამიანი ვიდეო, რომელიც სხვადასხვა ტელევიზიებში თეატრიალდება, ასევე იქნება მარნეულის ტელევიზიაში აზერბაიჯანულ ენაზე ეს ვიდეო ტრანსლირებული და დატრიალდება აუცილებლად და ეს გოგონა პროტოტიპი ამ სტიკერზე და ბანერზე აღებული ამ ვიდეოდან.
აჰა,
პატარა კიკინებიანი საყვარელი გოგონა.
და მე მგონი უნდა აღნიშნოთ ქალთა ფონდის მხარდაჭერა, ძალიან აქტიურად უჭერს
ყველაფერი აღნიშნეთ, აი გვაქვს დრო
ამ ყველაფერი ხარს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ but ეს არის არაფორმალური ჯგუფი, რომელსაც არანაირი ფინანსები არ გააჩნია და არც აქვს მიზანი რომ ქონდეს, მაგრამ აი სწორედ ამ სტიკერების და მსგავსი მინიმალისტური ხარჯების დასაფარად სწორედ ქალთა ფონდმა დაუჭირა ქალთა მოძრაობას ფინანსურადაც და სხვა
მორალურად და
იქ გადიან ეხლაც მაგალითად შეკრებილები არიან ჩვენი აქტივისტი გოგონები და ბიჭები, რომლებიც პერფორმანსისთვის სწორედ იმ სივრცეში, ქალთა ფონდის სივრცეში ემზადებიან. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ აღგვენიშნა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
იმიტომ რომ არც ოფისი არ გაგვაჩნია და არც სივრცე, სადაც
ანუ ქალთა ფონდი ფინანსურ ხარდაჭერას უწევს არარეგისტრირებულ საინიციატივო ჯგუფებს და ასე ვთქვათ ჩვენთვის არის ეს ზედ გამოჭრილი და არის ძალიან დიდი მადლობა ქალთა ფონდს ამისთვის, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა.
რამდენადაც ვიცით, გაქვთ ძალიან ესეთი მჭიდრო თანამშრომლობა და აქტიური, ну იგივე ჩვენი გადაცემა ნახევარწელი იყო ეთერში ფემინისტრიმი და სწორედ ქალთა ფონდის ინიციატივა იყო.
ძალიან აქტიურად უჭერს ფემინისტური ინიციატივებს და ქალთა ფონდი არის ერთ-ერთი ფემინისტური და პირველი ფემინისტური ფონდი საქართველოში, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ არსებობდეს.
მე ვხედავ დრო გვაქვს და ერთ რაღაცას დავამატებო. ყოველდღიურად ჩვენი ჯგუფის გვერდზე სხვადასხვა გოგონები, გოგოები, მოზდილები, პატარები გწერენ, რომ ძალიან დაინტერესებული არიან ჩვენი კამპანიით და ჩვენი საქმიანობით და უნდათ შემოგვიერთნენ. ჩვენ რა თქმა უნდა მოხარული ვართ მსგავსი ინიციატივების და მე თუ კიდევ ვინმე მსურველი გვისმენს, მინდა ვუთხრა რომ არ მოგერიდოთ, მოგწერეთ აუცილებლად ჩვენს გვერდზე და თქვენ აუცილებლად გახდებით ქალთა მოძრაობის აქტივისტი თუ ამის
ძალიან კარგია რომ ეს თქვენი, ნუ იმიტომ რომ მართლა ჩემი კითხვაც იყო ხე თუ უნდა ვინმეს როგორ
გახდეს, ანუ შეიძლება
აბსოლუტურად
ყველა მოგწერონ Facebook-ზე და
ასე. ოღონდ ყველა მდედრობით ისქეს.
რატო? აი ხო გეხმარებიან ბიჭებს. საინტერესოა, რას გულისხმობ თამაში?
მაგრამ
ხო, ესეც რო ვიცოდეთ, რო ვიცოდეს ჩვენ მსმენელმა.
კი, ჯერჯერობით ანუ ჩვენ ასე ვართ ჩამოყალიბებული, რომ ამ ჯგუფში მხოლოდ ქალებს
ქალთა მოძრაობა ვართ.
ქალთა მოძრაობა ვართ და
რა შეიძლება, მაგრამ ხარდამჭერები ყავთ. აი და შენც მადლობას უხდიდი ქუთაისში ახალგაზრდა ყმაწვილს, რომელიც
ჩვენ ძალიან აქტიური ხარდამჭერები, ბიჭები და კაცები და ძალიან დიდი მადლობა მათ, ისინი აქტიურად არიან ხოლმე ყველა კამპანიაში ჩართულები, ხარს გვიჭერენ, გვიერთდებიან და ამისთვის ღია რა თქმა უნდა ეს ჯგუფი ხარდამჭერი კაცებისთვის და ბიჭებისთვის, თუმცა აი წევრები, რომლებიც გეგმავენ, აორგანიზებენ,
გადაწყვეტილებას
იღებენ ამ ჯგუფში არიან ქალები და ეს არის ამ ეტაპზე ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ ეს ასე იყოს, რომ ინიციატივები იყოს ქალების მხრიდან შემუშავებული და გადაწყვეტილი და მხარდამჭერები იყვნენ ვინც უჭერს სქესის მიუხედავად.
გასაგებია, კი ბატონო, ეს თქვენი არჩევანი, აი არჩევანი მიეციო, აი პოსტერზე ხო წერია. ძალიან კარგი. თქვენ ახსენეთ Facebook-ი და სოციალური მედიაც არის ერთ-ერთი, აი უკვე დრო გვეწურება და ბოლო კითხვა ჩემი ეს იქნება, იგივე ამ კამპანიის წარმართვის დროს თუ ზოგადად აი ამ თქვენი სათქმელის მიტანის ალბათ ერთ-ერთი შესაძლებლობა. ხო,
ერთ-ერთი შესაძლებლობა, მაგრამ ჩვენ როცა რამის ვაორგანიზებთ, ყოველთვის ვეუბნებით ერთმანეთს, მოდი გავიდეთ Facebook-ის სივრცის გარეთ.
ხო,
იმიტომ რომ Facebook-ის სივრცე ძალიან კარგია რაღაც გარკვეული სამიზნე ჯგუფებისთვის.
ეს ეს ისე გთქვი რომ თითქოს ისე ცოტა ჩაკეტილია ფეისბუქის სივრცეში, ხო?
ყოველ შემთხვევაში მე ასე მიმაჩნია რომ მიუხედავად იმისა რომ საქართველოსდან ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული ფეისბუქში, მაინც ჩაკეტილი სივრცეა და ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის რომ ამ სივრციდან გავიდეთ. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ეს აქციები ამ 14 სხვადასხვა ქალაქსა თუ სოფელში.
კი, კი, ფეისბუქს ძალიან და სოციალურ მედიას აქტიურად ვიყენებთ, მაგრამ როგორც ნინო მაგნიშა ეს არ არის ერთადერთი საშუალება ჩვენ სოციალური ქსელების საშუალებით ვახერხებთ მათ შორის დაორგანიზებას და კომუნიკაციასაც და ერთმანეთთან დაკონტაქტებას და აქტივისტები ერთმანეთის აღმოჩენასაც ძალიან დიდ როლს ასრულებს. ვფიქრობ დღეს სოციალური მედია ზოგადად აქტივიზმში, მაგრამ ცხადია რომ დღეს არ არის ის სიტუაცია, როდესაც ყოველს მიუწვდება ხელი ამ სივრცეზე, ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ სხვა ტიპის კამპანიებიც უნდა ტარდებოდეს, რომ ადამიანები უშუალოდ ერთვებოდნენ თავად ამ ტიპის.
ასეთი იქნება მაგალითად დღეს ამ საღამოს, ხო? ორი წამი.
ორ წამში დავამთავრებ. ჩვენმა ერთ-ერთმა აქტივისტმა მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ ზემო აჭარაში სტიკერების გაკვრის დროს ადგილზე გაიმართა ძალიან დიდი დისკუსია.
ძალიან მაგარი. აი ამით დავამთავრებ.
აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ სიგნალი.
ამ აკორდზე ვამთავრებ ჩვენ გადაცემას, რომელიც ისე გაფრინდა ერთი საათი, რომ ვერც ვიგძენით იდა ბახტურიძესთან და ნინო გამისონიასთან ერთად, ესენი ქალთა მოძრაობის აქტივისტები გახლავან, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. ეს კი იყო გადაცემა გენდერული ამბები და მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.